слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ну, а тепер у нас не менш цікава і важлива тема. Інший не менш цікавий гість – це Андрій Коніченков. У нього кілька титулів. Зараз я їх зачитаю. Один я пам'ятаю, це віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації. Але Андрій і в Україні дуже важливий і відомий діяч. Він голова правління громадської спілки «Українська вітроенергетична асоціація». Це я знав, але трошки, ну, просто все це вимовити одразу важкувато, тому я читаю списаного. І от я прочитав також, що директор Українського вітроенергетичного агентства, так?
Так.
Так. І Андрія я запросив не тільки тому, що сьогодні бачив його на дуже важливій зустрічі, яка називається «Німецько-український енергетичний день», а ще й тому, що хочу від людини, яка знається на виробництві, постачанні, споживанні електроенергії і яка не задіяна в провідних галузях виробництва електроенергії, бо все ж таки вітроенергетики у нас ще невеликий відсоток, так. Ну, 5 – це вже можна рахуватися, але ще не 20 і не 30. Дізнатися, ти що, замерзнемо цю зиму, чи чутки перебільшені?
А ви знаєте, коли йде мова про електроенергію, я вважаю, що її вистачить. Якщо мова йде про використання вугілля, ну, тут скоріш питання до Міністерства енергетики, хоча я вважаю, що сьогодні тепла зима нас просто спасає, і маємо надію, що на найближчий час все ж таки зима не така буде сувора, як вона була 10-15 років тому. Зміна клімату.
Запитання, яке може бути очевидним для тих, хто глибше знається на вітроенергетиці, інших відновлювальних джерелах, ніж для мене. А взимку спадає інтенсивність роботи вітроенергетичних, електричних установ?
Якраз навпаки. Починаючи з вересня місяця по травень, найбільший вітер. Майже рік тому з колишнім виконавчим директором, міністром енергетики Ольгою Бусловець, ми були в Данії, і якраз з диспетчером Некокренерго було 115% виробництва електроенергії. Ми були, відчували...
Стоп, як це 115?
115% було в загальному виробництві електроенергії. Частку електроенергії передавали в Німеччину, частку просто виробники мали зупиняти вітроелектростанції за надто великі. Сьогодні 50% в Данії стабільно виробляється електроенергія за рахунок вітру. Це середньорічний показник. Україна якраз у нас сьогодні більше вітростанцій розміщена на півдні України і, ну, скажімо так, коефіцієнт використання встановленої потужності для деяких зрозуміло як КПД, да? Він сьогодні сягає приблизно 40-45%. Це дуже гарний показник для сучасної вітроенергетики. Тому вітроенергетика працює і вдень, і вночі. І за рахунок саме от весеннього періоду, вона якраз надає більшість електроенергії, коли не вистачає сонця. А коли літо, більше сонця, якраз от цей деякий є баланс між сонячною і вітровою електроенергією, якщо подивитися в цілому на рік.
Андрію, нагадаю, Андрій Коніченков, голова громадської спілки «Українська вітроенергетична асоціація» у нас у студії «Громадської хвилі». Ви, до речі, можете панові Андрію поставити власне запитання за безкоштовним номером телефону 0800 750 490 або написати на Viber 0676740476. Але в Данії клімат, ну, не такий, як у нас. І у них взимку, напевно, не буває таких температур, хоч ми і кажемо, що у нас зими пом'якшали, але все ж таки, я пам'ятаю в минулу зиму, а радше навесні, і мінус 10, і мінус 15. Оці вітроенергетичні установки, вони добре захищені від морозів? Вони не ламаються при цьому?
Ну, я можу сказати, що виробник вітротурбін, саме європейських, які сьогодні встановлені, і безпосередні ті, які у нас сьогодні виробляються в Україні, в Краматорську, вони можуть працювати до мінус 40 градусів. Всі лопаті сьогодні йдуть з обігрівом, всі лопаті мають окраску, яка не дає наліпання льоду. І вже багато прикладів сьогодні, коли вітротурбіни встановлюються на півночі, де дійсно великі морози, вони працюють нормально абсолютно. Техніка настільки перейшла вперед, настільки було враховано багато зауважень стосовно вітроенергетики. Сьогодні у нас в Україні почали встановлювати 6 мегаватт, 6 тисяч кіловатт одиничної потужності вітротурбіни. Це вже новий етап розвитку вітроенергетики, коли висота башти сягає до 140 метрів.
Тут нам пишуть, але та сама людина, Анатан називається, та спершу відгукується на те, що у нас у студії була посол Канади, пані Галадза. Він пише: «Дякую ясновельможній пані послу за підтримку України, нехай береже вас Бог і вашу країну». А коли в студії з'явився Андрій Коніченков, то Анатан написав: «Ура, два Андрія, задумайте бажання і буде вам щастя». Що? Яке бажання задумає Андрій Коніченков, щоб було щастя?
Я дуже хочу, щоб зелена енергетика розвивалася, щоб зеленим розрахувалися, і щоб зупинилися політичні махінації і фейкові різні механізми, які сьогодні впроваджуються проти зеленої енергетики. А до речі, от у нас величезна проблема, ви знаєте, виникла з не розрахунками за постачання електроенергії в мережу саме перед зеленими. І нещодавно, в листопаді, був підписаний меморандум між НЕК «Укренерго», НКРКП, регулятором і Мінфіном щодо залучення коштів від міжнародних інституцій для розрахунку з зеленими. І от сьогодні ми бачимо...
Андрій, тут треба пояснити, хто такі зелені.
Давайте, у нас, да, абсолютно, Андрій, ви праві, бо для мене парадокс: на сьогоднішній день ми вважали, що зелені – це які займаються екологією, зараз це політичний більше напрямок, але ми говоримо про виробників зеленої електроенергії за рахунок сонця, вітру, біоенергетики, гідроенергетики. Це той самий частка, яка виробляє екологічно чисту електроенергію без викидів вуглецю в атмосферу. Так от, виникла проблема, що у нас, в принципі, законодавці хотіли підтримувати зелену енергетику, але тариф, наприклад, на сонці був занадто великий, його треба було протягом швидко скорочувати. Але інвестиції не так багато хочуть внести в Україну іноземні компанії, коли ми побачили, що дуже цікавий тариф, чому б не інвестувати в Україну? Вони почали інвестувати в Україну, і коли треба було отримувати гроші, в Україні виникло питання, а чим платити? Насправді платити є чим, але от цей політичний тиск на те, що якби не вистачає коштів для розрахунки з зеленому, це були всі фейки. Після того, коли ми дійшли до того, коли НЕК «Укренерго» продовжували видавати технічні умови, незважаючи на високий зелений тариф, не понижуючи його, законодавці ніяк не впливали, виник такий колапс, що з одного боку побудовано багато сонячних електростанцій, і розрахуватись ніхто за це не може. Але закон є закон, платити треба, інвесторів залучили. Був підписаний в липні місяці рік тому меморандум, який інвестори погодились пойти на зниження зеленого тарифу за рахунок відновлення нормального фінансування. Після цього меморандуму знов виникла купа питань, що знов не вистачає грошей. І от сьогодні було засідання регулятора, який мав прийняти тариф
це
на
НКРКП,
НКРКП на передачу для того, щоб врегулювати ситуацію. А у нас виникла колапс в законодавстві. З одного боку, законодавці прийняли закон, що 20% має з бюджетних коштів йти на допомогу гарантованому покупцю. Це та структура державна, яка має платити за зелену електроенергію. А інший бюджет, наприклад, або Міністерство фінансів вважає, що взагалі бюджет ніякого відношення до взагалі сектору енергетики не має. І тому ніхто не передбачає вкладати, додавати оці 20%. І от саме на цьому колапсі виникло питання, що ми переходимо в новий рік, і борги штучно будуть знов у нас накопичуватись.
Пане Андрію, є до вас уже аж кілька додзвонів, чи ми зараз їх візьмемо до етеру, і у мене ще є запитання, тому відповідайте, будь ласка, їм досить стисло. Зараз звертаюсь до слухачки чи слухача, ви в етері, скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте, ваше запитання до Андрія Коніченкова?
Добрий вечір.
Добрий.
Світлана, Київ. Я хотіла запитати, ви загадали бажання, от моє бажання. Якщо платіжки будуть Київ, Київська область, Житомир, там, де ви ж фахівці знаєте, де краще поставити той вітряк, то навіщо вкладати там, такий шлях важкий через якісь олігархи, ви згодні? Зараз загадуємо, щоб спрямувати кошти, які є в можливості зараз в Україні, на вітрову енергетику.
Дякуємо, Андрій Кунеченко коментує.
Я можу вам сказати, що сьогодні тариф безпосередньо на вітру енергетику, він менший, ніж тариф на ринку на добу наперед. Тобто сьогодні на ринку купувати електроенергію дорожче, ніж, наприклад, купувати на вітру електростанції. Це парадокс, але він відбувається. Тому зелена енергетика має дуже перспективний шлях, вона в всьому світі сьогодні стає набагато дешевше, ніж використання викопного палива. А ви ж, може, чули, що в Газі, в Глазго президент заявив, що буде відмовлено повністю до 35-го року використання вугілля. Тобто нам все одно чимось треба поміняти, перейти на іншу енергію. Тому вітер сьогодні і інша зелена – це дуже перспективний напрямок.
Дуже стисло перед тим, як взяти ще один дзвінок від слухача, а те, що останні 2 роки приблизно в Україні відбувається фактично ренесанс атомної енергетики. Наскільки воно позначається на позиціях вітрової, взагалі, всього сектору відновлюваних джерел?
Ви знаєте, я можу сказати свою особисту думку. Ніколи не підтримував розвиток атомної енергетики з одного боку. З іншого боку, я дійсно бачу, що сьогодні починають говорити про нові технології, але питання, хто буде інвестувати в ці атомні технології. Сьогодні взагалі розглядається вітроенергетика і атомна як 2 перспективних напрямки. Але з іншого боку, якщо вітер можна побудувати протягом 2 років, то атомну станцію буде будувати 10 років. І це головна проблема. Споживач не знає, яка ціна на електроенергію після будівництва атомної станції буде через 10 років для нього.
Дякую, Андрію. Беремо ще один дзвінок від аудиторії. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Коніченкова.
Доброго вечора. Івано-Франківськ, Роман Ткачук, Прикарпатський університет імені Стефаника. Шановний пане Андрію, у мене коротке практичне питання. Ось у нашого університету у відданні знаходиться колишня обсерваторія на горі Піпіван, де постійно дме вітер і де зараз організовується Європейський рятувальний центр. Є необхідність забезпечити електроенергію. Від сонячної енергетики відмовилися. Щодо вітрової енергетики. Зрозуміло, що велика висота понад 2000 метрів і сильно дме вітер. З іншої сторони, ходячи в ролі туриста по Карпатах зі своїми студентами, ми відкрили так звані вітрові коридори у Карпатах, де поміж хребтами є постійні вітри. Прошу підсказати, яка може бути перспектива використання вітрової енергетики у нас у Карпатах, зокрема для забезпечення енергією цього рятувального центру, і до кого практично звернутися для розробки проєктів?
Дякуємо, Андрій Коніченко, будь ласка.
По-перше, хочу сказати, що Карпати – це дуже складна територія, де треба дуже уважно підходити з боку оцінки впливу на навколишнє середовище. І ми маємо сьогодні дуже великий супротив в деяких регіонах, на Боржаві і так далі. Тому це перше треба врахувати. Інша справа, ви можете звернутись до нас, ми вам підкажемо, які девелопери сьогодні працюють в Івано-Франківській області.
Девелопери – це розвивачі по-нашому.
Це компанії, які проєктують і будують вітроелектростанції. Так от, ми можемо допомогти, зв'язатися з ними, вони краще знають цей регіон, і вони вам допоможуть.
Віктор Цимбалюк запитує, на Viber написав 8767-400-476. Чи працюють власники вітрогенераторів над поєднанням їх установок з сонячними та гідроелектростанціями для забезпечення стабільності генерації?
Якраз наша асоціація запропонувала Міністерству енергетики розробити закон саме гібридних систем, які використовують промисловий вітро, сонячні і гідроенергетичні установки. Це дуже перспективний напрямок, який ми обов'язково маємо використовувати.
Є вже приклади в Україні чи за кордоном?
На жаль, в Україні поки що немає, але це перспектива, яка буде впроваджена найближчим часом.
І яка взагалі, оскільки ми вже за кордон згадали, втім Андрій Коніченко ще в першій відповіді розповідав про данський досвід, як у вас розвивається співробітництво із закордонними і міжнародними організаціями у галузі вітроенергетики?
В першу чергу наша асоціація є членами Європейської вітроенергетичної асоціації. Ми спілкуємося з усіма компаніями. По-перше, якщо ми вивчаємо потенціал вітру, то це переважно німецькі компанії. Якщо ми говоримо про обладнання...
Тому-то ви це були і... на німецько-українському енергетичному...
Ну, і не тільки, бо німці, вони одні з передових країн, які дійсно мають величезний опит саме в вивченні в правильному будівництві вітроелектростанцій, так само, як і данці, так само, як і австрійці, так само, як і голландці. І ще купа європейських країн, які сьогодні досягли досить великих успіхів в цьому напрямку.
Ми звикли навчатися за іноземним досвідом, і справді це буває дуже корисно, але от нещодавно на одному форумі з розвитку громад я почув не від українців, а від закордонних фахівців, що уже і Україна в тій галузі може чогось навчати. А чого у вітроенергетиці здатна навчити Україна, якщо...
Справа в тому, що у нас багато фахівців, які вже пройшли навчання за кордоном і в Німеччині, і в Швеції, і вони сьогодні вже навчають всередині. Більш того, нещодавно ми говорили якраз з глобальною вітроенергетичною організацією, яка готує фахівців саме в галузі вітроенергетики. Вона знаходиться в Латвії. І ми сьогодні розпочали з ними діалог стосовно навчання в Україні і отримання відповідних європейських сертифікатів для фахівців, які будуть працювати в вітроенергетиці.
У мене є друг у Полтаві, він переїхав туди з Криму після окупації, анексії Криму, та і в Криму у нього була маленька своя на дворі сонячна електростанція. Та він зробив і в Полтаві, там спершу над ним сміялися, але вона працює. Вона працює, щоправда, 11 місяців на рік, а не 12 місяців на рік, як було в Криму. А запитання таке, а вітроелектростанцію у себе на дворі можна зробити?
У нас є цілий сектор малої вітроенергетики. У нас зараз приблизно 2000 малих вітротурбін встановлені. Ну, враховуючи, що
це
мала вітроенергетика...
Це одне господарство, умовно кажучи?
Це біля теплиць, біля будинків, там, де є проблеми з постачанням електроенергії. От там якраз використовуються гібридні системи, де використовується і фотоелектрична система, і вітроагрегат. І це досить багато, можна таких навести приклади в Україні.
Що зараз головне, окрім розплати чи плати за
головне нам зараз
боргу за зелені тарифи?
Зараз нам треба перейти на нормальні ринкові умови, бо сьогодні зелена енергетика має конкурувати прозоро, чесно, з традиційними викопними паливами. Сьогодні у нас Міністерство енергетики якраз підготувало перший проєкт по Feed-in Premium. Це премії, ну скажімо так, ви можете напряму продавати електроенергію, але різницю між зеленим тарифом, якщо ви недоотримали, вам покриє держава, якщо ви продали дорожче, то ви державі заплатите. А наступний – це корпоративні PPA, ну, тобто це договір на продаж електроенергії напряму від виробників електроенергії до споживачів.
Дякую, Андрію. Андрій Кониченко, голова правління громадської спілки «Українська вітроенергетична асоціація», віце-президент Всесвітньої вітроенергетичної асоціації і директор Українського вітроенергетичного агентства, був нашим гостем у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».